Campus FM jippreżenta Min wara l-Purtira. Jippreżenta l-programm Dr. George Vital Zammit.
Nilqakom għal-programm minn wara l-Purtira miegħi George Vital Zammit fuq Campus FM kull nhar ta' ġimgħa niltaqgħu ma' nies protagonisti li raw l-istorja tiżvolġi u kienu parti huma mill-istorja nies ġejjin minn kampijiet differenti, servizz pubbliku, l-qasam tal-ġurnaliżmu, trade unionizmu, akkademiċi, ħassiba. Illum għandi miegħi edukatur bi pjaċir, Sur Desmond Zammit Marmara, grazzi.
Grazzi lilek, insellim illi nissemmija kollha.
Il-qajt di l-istedina m'għandix dubju kulħadd għandu l-aġenda mimlija, però sibt il-ħin biex naqsmu ftit riflessjonijiet flimkien. Desmond jiena lil kulħadd insaqsi speċi t-tieni ftit il-bidu tiegħek, it-trobbija tiegħek, inti miż-Żejtun.
Le, jiena proprja twilit il-gżira.
Twilit il-gżira, però tfulitek fejn qattajta?
Tfulieti qattajta ħafna minn hemmhekk il-gżira stess, u mbagħad minn hemmhekka mort noqgħod Birkirkara. Minn Birkirkara kont għamilt żmien anki ir-raħal ġdid għax il-mara tiegħi meta konna żewġna hija minn ħaltarxin, konna minnha żmien ma noqogħdu hemm. U mbagħad fl-aħħar ħal Balzan fejn mekka kont anki kunsillir fil-membru tal-kunsill lokali u mbagħad mort issa wara li rtirajt iż-Żejtun.
Mela issa mort iż-Żejtun.
Ftitilu ili xi sentej.
Il-gżira.
Eżattament.
Inti komplejt mbagħad tistudja fl-istorja, mhux veru. Inti qasam.
Jiena l-ewwel li tħalt kont ħalt skriva mal-gvern.
Sewa.
U imbagħad kienet ġiet opportunità dak iż-żmien l-istat kellu nuqqas kbir ta' għalliema u kien offra li minnu mal-gvern jista' jagħmel kors l-università. Tiqpa bl-istess paga titħallas l-istess però flok taħdem tistudja. U jien kont ħadd bħal opportunità u kont ġaj li xi 11-il sena mal-gvern dak iż-żmien.
Fejn kien l-ewwel posting tiegħek? Fejn bdejt?
L-ewwel posting tiegħi kien niftakar l-Iskola Maria Goretti ħaltarxin, skola sekondarja tal-Bniet. Imbagħad minn hemmhekka kont mort dak iż-żmien il-Junior Lyceum illum spiċċaw il-Junior Lyceum tal-Imrieħel u l-aħħar li kont il-Higher Secondary. Però jiena għallimt f'kull livell.
Mażomm, qed ngħidu aħna, inti l-ewwel posting tiegħek bħala clerk mal-gvern, mhux veru?
L-ewwel posting tiegħek bħala clerk mal-gvern dak kien il-housing department.
Il-housing department.
Kien xogħol pjuttost naqra antipatiku dak iż-żmien tajli għaliex għax djar għall-poplu ma tantx kien hawn, allura dik li ngħidu l-akkomodazzjoni soċjali kienet nieqsa ħafna. Kien dak iż-żmien meta l-gvern kien għadu qed jibni l-housing estates, ħafna mill-housing estates kienu għadhom jibnu. U aħna kellna x-xogħol dak iż-żmien u kont qed niżgħar kelli xi 19 sena meta dħalt jiena, kellna x-xogħol li mmorru barra nagħmlu l-inspections u anke nirrekwiżizzjonaw id-djar minħabba li kien hawn nuqqas kbir ta' djar. Dan kien fl-1976. Kom bdejt jiena mbagħad 77, 78 dak is-sebgħinijiet biex nkun preċiż. U x-xogħol tiegħi kien li mmur nagħmel dawn l-inspections biex nirrekwiżizzjonaw id-djar. Allura kien xogħol antipatiku ħafna x'kun ikun għadu pereżempju kemm mit xi ħadd fil-familja tmur inti ħafna drabi ġieli kienu jiftħuna kienu għadhom bil-vistu sempliċiment biex inti jom requisition order li naturalment ħadd ma kien jieħu għosbija x'ifisser li l-gvern qed joħodlok il-postijak biex ikun jista' jtieħ bħala akkomodazzjoni soċjali. U jien kelli dan it-tip ta' xogħol kif kont qed ngħid kont qed nibidu mbagħad tidra on the job inti. Mbagħad minn hemmhekka kont mort nistudja wara żmien li għamilt il-kors mbagħad li btal teacher għal għallim. Bħala li mallimt kull livell, jiġifieri l-unika livell li mallimtx fih kien il-kindergarten għax ma kienx hemm irġiel f'dak il-qasam, però għallimt primarja, sekondarja, post-sekondarja u anki kont għamilt żmien visiting lecturer l-università wara li kont ġibt il-masters, jiġifieri nistgħu ngħidu fil-livell li kollha tal-qasam tal-edukazzjoni.
Ħani jgħidu ftit lur għall-ewwel xogħol tiegħek fil-akkomodazzjoni soċjali. Desmond, dan huwa suġġett li għadu sal-lum sensittiv. Jiġifieri illum kritika jew osservazzjoni li ssir huwa meta donnu l-istat ma jipprovdix biżejjed akkomodazzjoni soċjali. Hawn min jgħidlek illi l-istat hemm limitu kemm għandu jintervjeni, għandu jgħalmek tistat u mhux utik il-ħuta, però hawnhekk qed nitkellmu fi żminijiet fejn il-prezzijiet tal-artijiet tal-postijiet kienu m'għandhomx jaqsmu ma tal-lum, is-sebajnijiet. Dak iż-żmien kif kienet il-politika fuq l-akkomodazzjoni soċjali?
Kienet differenti ħafna. L-ewwel net dak iż-żmien kien hemm skemi bħal pereżempju dula tal-home ownership kienu jsibuha li dan il-gvern kien jagħtik biċċart biex inti tibni d-dar tiegħek. U aw minbena pereżempju minn kellu corner plot l-isbaħ djar lilhom jiswew uħod minnhom anke miljuni. Issa naturalment jekk kien hiex skema billa qali jew le hija kwistjoni ta' kontroversja għax inti l-gvern qed jagħti l-art u kien qed hija relattivament b'xejn.
Kien jgħinek biex tibni.
U jgħinek biex tibni wkoll. Kien hemm il-bank kien jgħidu l-ħom bus fejn tissellef inti brati li kienu fejn tal-lum vantaġġjużi ħafna. U l-unika problema kienet li fejn tidħol akkomodazzjoni soċjali kif qabel kienet limitata. Però mbagħad il-gvern beda jibni anke l-housing estates u dawn kienu jingħataw b'kera li kienet baxxa ħafna anke meta semmejt qabel li kien jirrekwiżizzjona djar u jagħti djar u mbagħad bħal akkomodazzjoni soċjali, però anki dawn it-tip ta' djar u flettijiet li kienu jingħataw bħal akkomodazzjoni soċjali, il-kera li kont ħallas illum hija tad-daħ fejn tal-lum għax kienet għadha b'dik il-liġi ta' 1939. Allura kellek anke minn ħallas baxar liri dak iż-żmien fis-sena li meta semmejha bħallum fejn għandek minn anke 1000 euro pereżempju kirja fix-xahar fix-xahar. Kważi titħaq tajt li tkun tħallas 10 liri fis-sena bħala kirja. Allura kien hemm din is-sitwazzjoni li kienet fluida dak iż-żmien, però l-opportunitajiet kienu ħafna qwa minn tal-lum.
Ħanaqbad li kangolu ieħor tal-housing estates, ħanaqbad miegħu u nimxu, però dan argument iġi l-intuża. Taqbel li setgħu intużaw għal skopijiet anki strateġiċi, politiċi qed ngħidlek, ħantik eżempju. Jiena twilit trabbejt ħall-qormi. Hemm sezzjoni ta' ħall-qormi fejn hemm numru ta' binijiet illi huma housing estates li qed tgħid inti. Qabel ma kien hemm dawk, l-orientazzjoni politika ta' ħall-qormi kienet differenti. Wara l-housing estates, allura qegħdin ngħidu early 70s, il-voting behavior ta' ħall-qormi nbidlet mela ġara kellek imports ta' nies li ġew minn lokalità oħra u bidlu il-social demographics tal-lokal. Di kienet by accident jew by design?
Eżattament ma nafx ngħidlek, però li nista' ngħidlek żgur huwa li eħe tista' tintuża b'dak il-mod. Niftakar kas, ngħid kas mill-esperjenza tiegħi, pereżempju, meta kont konsiller ħall-Balzan, dejjem kellna problema minħabba li hemm Mekka għandek ovvja numru kbir ta' nies li xaqilbu lejn il-Partit Nazzjonalista għax ħaġa li jafa kulla għaddina. U waħda mill-argumenti li konna nagħmlu bħala Partit Laburista konna ngħidu sma għaliex il-Partit Laburista huwa batut daqshekk f'dawn in-naħat mhux biss ħall-Balzan imma anke privileges kollha kemm huma. U waħda mir-raġunijiet li konna nħorġu biha kienet kemm hija għolja l-proprjetà hemmhekk. Allura forsi ċertu nies ta' ċerta klassijiet li xaqilbu politikament lejn il-Partit Laburista
ma
jeffordjawx, allura iktar dejjem daħli n-nies jixqilbu lejn il-Partit Nazzjonalista. Nerġa' niġi għall-argument oriġinali tiegħek. Naħseb li iva, allura meta inti taħseb b'dak il-mod li wara kollox dan huwa common sense u ma tix tkun xi professur ta' rocket science biex tirraġuna dawn l-affarijiet, naħseb li iva housing estates jista' jkun li kienu intużaw għal dawn l-iskopijiet għax huwa mod tajjeb kif partit fil-gvern jista' jibdel id-demografija ta' post biex jibdel l-opinjoni u jġiba favur tiegħu meta kienet forsi kontra tiegħu qabel.
Anki jekk mhux forsi jkun hemm dik l-intenzjoni diretta, illum naħseb ejja ngħidu pereżempju partijiet mill-Birgu fejn sar diffiċli ħafna illi naħseb anki Malti jaffortja għaliex għandek import anki ta' nies barranin. Issa dawn huma postijiet li tradizzjonalment dal-aħħar 60-70 sena kienu xeqilbu lejn il-Partit Laburista. Anki dik forsi tista' tibda tinbidel.
Tista' tinbidel.
Il-Birgullum, il-Yacht Marina u sar post expensive biex murtejx il-Birgu. Jiġifieri il-housing ikollu impatt.
Ikollu impatt żgur is-lokal. Żgur li jkollu impatt. U naturalment il-housing u min joqgħod u min ma joqgħod jaffettwa anki l-kampanji. Jina kont kunsillier, l-ewwel ħaġa li tagħmel meta tkun se tagħmel il-kampanja tiegħek, meta tmur door to door, tibda tara isma' dil-erja ta' dak il-partit, dil-erja tal-partit tagħna, hija taffetwa ħafna anki meta inti tkun qed tistudja l-kampanja tiegħek biex tiġi elett.
Il-formazzjoni akademika tiegħek, inti studjajt għall-teacher, inti storja studjajt?
Storja, jina studjajt storja u kont nagħlem l-istorja u anki l-istudji soċjali.
Sewa, u il-masters, it-teżi fuq xi għamilta?
Il-masters kont għamilta fuq l-adult education, l-edukazzjoni tal-adulti f'Malta, l-istorja ta' l-edukazzjoni tal-adulti f'Malta, ġifieri kif żviluppat fi żmien il-kolonializmu. Mbagħad kif komplet tiżviluppa meta kellna gvernijiet Maltin sal-ġurnata tal-lum.
Meta tnejdu adult education, qed ngħidu edukazzjoni terzjarja jew l-edukazzjoni tal-.
Le, jiena ħadta kwalunkwe tip ta' edukazzjoni tal-adulti.
Tal-adulti.
Ġifieri f'dan il-każ nistgħu anke pereżempju ninkludu l-medja bħal gazzetti. Għax inti għandek l-edukazzjoni dik li ngħidula formali. Jiġifieri li inti bħalmet inti tmur pereżempju l-università. Fej għandek adulti jew nies li dalwaqt ikunu adulti qegħdin jitgħallmu f'ambjent formali. Mbagħad għandek edukazzjoni li non formali, dik it-tip ta' edukazzjoni bħal meta pereżempju inti tagħmel kors għal pjaċir u forsi f'ambjent li jkun informali ħafna, fis-sens relazzjonijiet bejnek u bejn min qed jgħallmek u ma informali ħafna isu ħabib tiegħek l-għallim. Mbagħad għandek l-edukazzjoni dik li ngħidula informali. Jekk jien pereżempju tħallt fuq l-internet. U tal-limt ċaħġa għax iħat fuq l-inter b-mod totalment informali, pjaċir tijaj, għax rritin, xħin rritin, domt kem rritin. Allora, inti trid meta tajt edukazzjoni tal-adulti, ti preċiża eżatt x-tip ta' edukazzjoni. U jena kont ħadta mill-lat l-iktar vast. Mhux biss jiġifieri dawk pereżempju skejjel ta' bil-lejl għal min irid second chance education kif konna ngħidula, imma anki l-medja kif taffetwa l-edukazzjoni u affarijiet oħra bħal daw.
L-interess tiegħek fil-politika, inti semmejt, kont konsillier, kont san saqsik anki iktar il-qudiem meta niġu għal dak il-perjodu, meta beda jinbet fik dik il-passjoni lejn il-politika?
Naħseb li jien attieħed ħafna mit-siju tiegħi Ġerri Żammejt li kien il-bni wieħed mill-fundaturi tal-Forum Żgħażagħ Laburisti dak iż-żmien kienu jgħidulu l-Labour League of Youth. Fil-fatt, il-Labour League of Youth nista' ngħidu li bdiegħu għax kien bagħad itra dak iż-żmien l-eżekuttiv biex proprju titwaqqaf din il-fera.
F'liema sena qed ngħidu?
Dan kien xi 1951 jekk minn is-sejjer żball meta kienet saret l-ewwel laqgħa. Issa tgħidli però inti kif affettwa 1951 naqas biss kont wilit inti. Għax imbagħad it-tsiju kien anki daħal fil-General Workers Union li kien segretarju ta' taqsima. U kien involut fil-protesta nazzjonali ta' 28 ta' april tal-1958. U kien anki mar il-ħabs minkejja li mhux fuq kwistjoni ta' violenza, ma dan sempliċement għax kien kellem xi nies bħala segretarju u l-ħakma kolonjali kienet ġabita bħala intimidazzjoni dik, u kien weħel anki iktar minn xahar jidirli ħabs. U dejjem kont nisma' in-nanna tiegħi issemmi dawn il-ġrajiet. Għax jien fil-1958 kelli xi sena. Dak iż-żmien ġwien ma niftakarhomx dawk il-ġrajiet. Imma dejjem nisma' n-nanna tiegħi jissemmihom għax it-tsiju kien mitżgħir ħafna mbagħad kien mit fil-1961. U kellu sen kbir dak iż-żmien fiż-żgħażagħ tal-Partit Laburista u niftakar dejjem in-nanna semmih anki jiena meta kont żgħir kien hemm il-ġlieda politiko-reliġjuża. Allura xi ħaġa żgħira niftakar ukoll niftakar tal-familja jsemmuha.
Però ġo darek, inti qed issemmi t-tsiju. Mhux il-ġenituri, kemm kienet tidħol il-politika fil-.
Il-ġenituri tiegħi xi ħaġa interessanti li ngħid, kellhom opinjonijiet differenti. Il-mamma tiegħi kienet laburista minn dawk li ara tgħidilha xi ħaġa kontra l-Partit Laburista. Il-papa tiegħi kien nazzjonalist. Allura jien niftakar anki fuq il-mejda, pereżempju, kienu jixtru l-gazzetti kollha. Per eżempju, il-papa tija jitfala l-orizzont u d-dima l-ma, ta' jitfala skużi n-nazzjon u d-dima. Neħi li di minn u d-dim, bittfaħilu letteralment, isa kattara xifim ta' Bud Spencer, letteralment għal-wicċu, neħi li xitfajt li għaw, ġibli l-orizzont li għaw. U kienet farsa, ġifiri, għabdu jilletikaw fuq il-politika, u għet għara tibdi li xin. Ġifiri,
ma stabiċ triq ta' n-nofs, zammew l-ideja taħħom.
Zammew l-ideja taħħom, eżattament. Ta' li għallura kif ġejt influenzat
fuq
il-partit laborista. Għax. Kifat lek niftakar ħafna fuq it-tziju, kienu jfaħru ħafna l-tziju, fat mintof kien qiegħed irawmu anke biex il-qudiem jisir forsi anke lider tal-partit floku kieku baqa' ħaj, imma kifat miet ta' żgħira ħafna kellu xi 33 dir li jew 30 xi ħaġa. Allura dejjem nismagħhom isemmuh għax għalihom kien idolu għall-familja u dejjem bajt is-snin.
Allura bajt l-ewwel passi tiegħek. Fil-Partit Laburista, meta bdew seħħu?
Niftakar li dak iż-żmien kont kifatlek visiting lecturer l-università, daw qiegħed ngħid fil-bidu ta' snin design, anzi f'nofs snin design, xi 95 xi ħaġek. U kelli student tiegħi kien jiġi għal kont nagħmel kors fuq l-adult education, kont nagħmel unit fuq l-adult education jiena. Wieħed mill-istudenti tiegħi kien student tal-Malti kien imdaħħal sew fil-Partit Laburista u kien involut ta' kizmin kellu il-Partit Laburista kellu żewġ think tanks. Kellu l-Fondazzjoni Michelanton Vassalli u l-Fondazzjoni Giuseppe u l-Mercer, illum ingħaqdu saru l-Fondazzjoni Ideat li għandu llum. U dak kien fil-Fondazzjoni Michelanton Vassalli u kien anke jmexxija din il-Fondazzjoni. U niftakar kien ħajjarni u jiena l-bidu isni kont kawt ħafna għax jiena niftakar dak is-snin 70 u 80 dak l-inkwiet li kien jinqala dak niftakru żgħu kont naħdem il-belt dak iż-żmien jien meta kien hemm dawk l-inċidenti. U jisni bżajt nidħol fil-politika ngħidlek il-verità għax kont niftakar dak il-ġliet, dawk l-inċidenti nies jiġġieldu bejniethom familji jiġġieldu bejniethom u għall-bidu qatlu le. U baqgħu ħajjarni. Mbagħad kont iddeċidejt li nidħol u kont ħalt membru ta' din il-Fondazzjoni Michelanton Vassalli. Eventualment mbagħad tant kont ħalt bruħu b'ġismi li kont sirt anke s-segretarju tagħha. U anke meta kien irtira u mbagħad minnax u mbagħad kien laħaq kunsillier u ma baqax, kont bdejt immexxi din il-Fondazzjoni.
L-interessanti kwa se qed nitbissem Desmond għaliex is-soltu sib forsi l-istudent influwenzat mill-għallim. Inti ġratlek bil-kontra.
Bil-kontra, forsi minħabba l-fatt li jien kont nallimhom l-ideoloġija ta' Paolo Freire famuż ħafna. Li dan kien jgħid li fejn tidħol l-edukazzjoni tal-adulti, int għandek l-student teacher u teacher student, jiġifieri li t-teacher jitgħallem anki mill-istudenti tiegħu u naħseb da tgħallem ma tajjeb li għallem lil imbagħad huwa stess.
U ħadmet fuqek.
Ħadmet fuqek, eżattament.
Għamil taċċen għal 58 Desmond. Inkun qed naqbes minn ħaġa l-oħra, imma xi kultant ittini dawk il-kjuż u nużhom. Qed ngħixu fi żminijiet bħalissa fejn ġieli wieħed jagħmel dak il-ħsieb jekk id-diżubedjenza ċivili li rajna anke fit-tmeninijiet, però aħna kellna l-irvellijiet ta' 7 Ġunju. Hija ġustifikata id-diżubedjenza ċivili ħa nagħmel / violenza. Meta jew drittijiet qed jiġu kalpestati, meta l-istat forsi jkun xi naqrabu li jżejjed, ejja ma neħduwx biss fil-kuntest issa, ejja nħassu lejn l-istorja. Meta rvellijiet ċaqalqu l-ilma. X'inhu ma riflessjonijiet tiegħek?
Jiena naħseb li trid toqgħod attent lil min se tolqgħod bl-azzjonijiet tiegħek hemmhekk fejn naħseb trid toqgħod attent ħafna. Jiena naħseb id-diżubedjenza ċivili hija leġittima mit inti kollok l-istat li b'xi mod qed jonqos liċ-ċittadin tiegħu jew qed jiddiskrimina kontra ċ-ċittadini tiegħu. Naturalment meta semmejna l-irvellijiet ta' 58 hemmhekk kellek il-ħakma koloniali li hija kemm differenti. Però naħseb meta jien qed ngħid li d-diżubbidjenza ċivili naħseb li hemmhekk hija leġittima rid nikkwalifika dak li qed ngħid ukoll. dejjem jekk inti m'intix se tolqot nis li huma innoċenti li ma jaħtu xejn. Per eżempju, meta inti tagħmel ċertu atti ta' violenza li inti se tolqot familji, tfal, nis li huma innoċenti, dak huwa kundannabbli dejjem. Per eżempju, li inti tmur tagħmel bomba tisplodija u qatilt in-nies bħalma ġieli li jagħmlu, dik kien ikkundanna dejjem. Imma li inti tinżel fit-triq biex tipprotesta għaliex għandek xi raġuni li hija valida, hemmhekk jiena naqbel magħha. Per eżempju, meta inti għandek nies li jipprotestaw għaliex jidrilhom lill-gvern qiegħed jagħmel xi ħaġa li mhijiex tajba, iva għaliex li m'għandekx inti tuża l-libertà tal-espressjoni biex inti tinżel u tipprotesta. Naturalment narġa' nikkwalifika dejjem jekk il-protesta tiegħek tkun ġenwina. Ma trix tkun li tħalli min jimmanipulak għal raġunijiet politiċi, għax hemmhekk imbagħad il-biżatija kultant li jista' jkollok nies li jimmanipulaw sezzjoni tas-soċjetà għal raġunijiet politiċi. Da bħal meta fil-passat nagħti eżempju mill-istorja bħala bniedem li speċjalista tal-istorja, meta fil-passat qabel daħlet l-income tax fin 1948, ġieli kien ikollok nies li jimmanipulaw il-klassijiet l-iktar l-isfel fis-saffi tas-soċjetà. Kontra l-income tax, meta daw naturalment kienu jkunu qegħdin jipprotestaw kontra l-interessi tagħhom stess, għax kienu jħallsu taxxi indiretti minn flok l-income tax, imma kien ikollok ċertu nies li ma jridux iħallu l-income tax tidħol f'Malta għal raġunijiet tagħhom partiġjani għax ma kienx jaqblilhom, allura jimmanipulaw is-sezzjoni l-iktar baxxa fis-soċjetà propju biex jipprotestaw kontra miżura li kienet favur tagħhom. Allora li nikkwalifika biss li iva naċċetta li jsiru protesti pubbliċi disobbedjenza ċivili basta min ikun qed jagħmel joqgħod attent li ma jkunx qiegħed jiġi manipulat għal raġunijiet politiċi partiġjani.
Infatti il-filosofija ta' Gandhi kienet illi id-disobbedjenza ċivili dejjem ġustifikata m'għandha tissir mod paċifiku.
Nammira ħafna l-Gandhi li qiegħed issemmi.
Il-kontrargument ta' dak huwa illi jekk iżommu fuq livell paċifiku hemm ċans illi ma ċċaqlaq xejn iddum iktar biex tasal. Jiġifieri, ħansemmu is-Civil Rights Movement fl-Amerika. Kien hemm manifestazzjonijiet fejn anke kien tilfu l-ħajjiet. U dak iż-żmien riedet issir forsi jekk ma jkunx hemm messaġġ b'saħħtu lejn l-istat, l-affarijiet ma kienux se jiċċaqlqalu. U hemmhekk imbagħad fejn bdiet id-disegregazzjoni bejn is-suwed u l-bojot.
Fil-fatt kellek anki mexxejja li ma kinux jaqblu bejn minnhom, kellek pereżempju Martin Luther King li kien totalment kontra kull tip ta' violenza. Imbagħad oħrajn bħal Malcolm X biex insemmi eżempju li kienu jgħidu li l-violenza hija ġustifikata.
Hija ġustifikata.
Hija kwistjoni kontroversjali ħafna, u kwistjoni naħseb iktar morali wkoll f'dan il-każ, għax l-għonet tgħid x'tip ta' violenza. Lejn min hija immirata dik oħra għax kellek każi bħal pereżempju il-każ tal-Irlanda fil-gwerra l-indipendenza tagħhom, jekk inti ħadd attakka soldat mod, jekk jiena ħa nagħmel bomba ħa noqtol ċivili, tfal, nisa, nies innoċenti, mod ieħor. Allora naħseb hawnhekk huwa kwistjoni morali li
għandek il-militanza ideoloġika jinna il-Brigatero sell-Italja.
Ukoll.
Illi issa hawnhekk kollej nieħ livell imbagħad livell violenti fejn dawn jiġġustifikaw il-qtil għaliex hekk biss jitwassal il-messaġġ. Ġifieri aħna qasa qed naslu s'hemm, imma ġifieri li qed ngħid huwa illi l-argument illi għaliex inti ħriġt fit-toroq u inti forsi użajt mezzi li mhumiex tradizzjonali tas-soltu. Naqbdu nikkundannawh, naħseb inkunu qegħdin ninsew illi dawk kienu manifestazzjonijiet kif qed tgħid inti illi bidlu l-istorja mad-dinja kollha.
Għandek il-każ li qed issemmi inti George interessanti, dak li kienu jgħidulhom il-Freedom Fighters. Pereżempju fiż-żmien meta l-Ingliżi kellhom il-ħakma tal-Indja u kienu jitrattawhom ħażin immens lill-Indjani b'diskriminazzjoni totali. Kellek dawn in-nies li kienu jemnu li biex l-Indja tieħu l-indipendenza tagħha iridu jattakkaw figuri tal-ħakma kolonjali. Allora kienu jassassinaw pereżempju uffiċjali Ingliżi kultant jagħmlu xi ħbit fuq xi installazzjoni Ingliża. U naturalment meta kienu jaqbdhom kienu jgħalquhom daw ħafna minnhom mitu martri. U huma kienu jqisu li huma soldati fi gwerra. Kellek anki l-kasta l-lut fiz min il-ħakma tal-Palestina min l-Ingilterra. L-istess kas, Menachem Begin li wara sar Prim-Ministru tal-Izrael li kien weħet minnum u kol, meta kienu splodow dak il-hotel anki f'Ġerusalem. Iġveri, l-argument huwa weħet naqra komplikat, ma tistax taqbad u taqta jew tikkun danna right and left, trid tara l-każ kif inhu u ċ-ċirkostanzi storiċi kif kienu kif inhuma anke llum.
Teżmont, ħa nieħdu ftit lura mela, qed tinna l-interess tiegħek fil-Partit Laburista fejn ibed. Tziju tiegħek, wieħed mill-fundaturi ta' dik il-lumbat li saret Forum Żgħażagħ Laburisti li għadu sal-lum, attiv, inti l-interess tiegħek f'Pawlu Boffa issa, inti naħseb l-unika kittieb sissa illi ħrixt xogħol komplut biografiku dwar it-tabib, Prim Ministru, politiku Pawlu Boffa.
Eħel, Pawlu Boffa. Jinteressani, l-għonet ħanibda minnem. Pawlu Boffa kien kisir Rama Mintoff. U kien hemm żmien meta Pawlu Boffa li semmih kważi kien tabu fil-Partit Laburista. U jien kont wieħed minn dawk li bħala storiku naturalment irid inkun up to date fuq kollox fejn tidħol storja, allura kont anki rajt xi ħaġa fuq u bajt iċċassat. Kif nidem li jagħmel dal-ġiet kollu. U donnu kienet xi ħaġa li qisu wara ma rmux jissemma sa slin 80 kien għadu kważi bil-kemm issemmih lil Pawlu Boffa. Imbagħad niftakar li kien għamel xi ħaġa dak iż-żmien Wensu Mintoff meta kien is-segretarju edukattiv tal-Partit Laburista. U wkoll konna sibna xi oppożizzjoni dak iż-żmien.
Fih dan il-parti stess,
issa dema qed ngħid dak iż-żmien, jiġifieri snin design qiegħed insemmi dana jiena. U niftakar konna għamilna seminar dak iż-żmien meta kont jiena fil-Fondazzjoni Mikel Anton Vassalli, għax kont għamilt 3 snin immexxija l-fondazzjoni wkoll, kien irnexxa dan is-seminar wkoll, u minn hemmhekk imbagħad kien ġieni l-interess li nikteb il-biografija tiegħu għax xogħlijiet fuq Boffa ma kemmna xejn. U xi ħaġa oħra li kienet laqtitni wkoll kienet li jiena naħseb Pawlu Boffa huwa l-iktar politiku Malti eżemplari li qatt kellna. Fil-fatt għadu sal-ġurnata tal-lum kull min għandu ċerta età isemmuh b'ċerta reverenza l-anzjani tagħna li għandhom ċerta età. U ma jistax ma jkunx hekk u jiena fil-fatt meta naqra anke dak li ktibt jien stess fuq Boffa u nara żminijiet tal-lum kważi jtin il-biki. Għax Pawlu Boffa kien propju bniedem eżemplari kif għandu jkun politiku tgħid li tieni l-eżempji. Per eżempju, meta tilef il-poter fl-1950 wara dik ir-rebħa kbira enormi li kien għamel fis-47. Hawnhekk kien diġà kisir Rama Mintoff kien għadu Prim Ministru imma hu xorta Pawlu Boffa u kellu każ fejn u fil-Assembleja Leġislattiva kien jiddependi fuq il-voti ta' dak iż-żmien kienu jgħidulu l-partit ta' Għawdex. Issa dawn huma affarijiet storiċi li jafhom kulħadd għalhekk qed insemmi speċifikament. U kien hemm każ fejn dan il-partit ta' Għawdex kien riet li jibdaħħal fis-servizz pubbliku bħala kok persuna li kien viċin tagħhom, jiġifieri tal-partit ta' Għawdex. Boffa ħaġa bħal dik ma kienx assolutament jittollera għax kien bniedem rett tismu. Issa dak kien jaf Boffa li jekk ma jċedix għall-pressjoni li qiegħed jagħmel dan il-partit li kellu 3 membri fl-Assembleja Leġislattiva, allura kif votaw kontri jista' għall-gvern ta' Boffa, kien jaf li jekk ma jċedilhomx għal din it-talba tagħhom, dawn jistgħu jivvotaw kontri. Baqa' sot baqa ma ċedilhomx, għalilhom le jieħu dak il-post kien post ta' kok dan fis-servizz pubbliku. Jieħu dak il-post minn ħaqqu, mhux minn qed tgħidu intkom. Meta dan jaf li jekk jivvotaw kontri jaħjaq għall-gvern tiegħu. Ma tagħulhomx il-post ħadu minn kien ħaqqu, ġew biex jivvotaw fuq fl-estimi fil-6 ta' Ġunju jidhir li tan-1950 ivvotaw kontri jaħuq għall-gvern. Qatt ma reġa' ra l-poter Pawlu Boffa minn dakinhar minħabba b'ba' iċ-ċirkostanzi kif ġew, jiġri
fuq punt ta' prinċipju.
Fuq punt ta' prinċipju, is-sajd lillum kieku jkun gvern illum ikun min ikun, ta' qed ngħidha b'mod ġenerali, jiġifieri jkun li ma partit ikun. Taħseb inti li ma nafx għandi question mark kbira li kieku mexxej jiġi għal dik id-deċiżjoni se joqgħod fuq sempliċi ġobu jħed jaqal gvern u jajdilom le ma nafx għandi dubji tiegħek.
Desmond, fit-tieni parti tal-intervista ħankompli nsaqsik fuq boffa u nimxu iktar qudiem imma lissa pawża qasira. Lura maqom min wara l-portira jina George Vital Zammit, illu mandi miħaj l-Sur Desmond Zammit marmara l-ħar mistoqsija konna għedin nitkelmu fuq. Paolo Boffa, Desmond, peress il ħafna minna ma konniex, għawnek, t-metwulidna. Meta saret, ftit forsi jafu illi l-akbar distak elettorali li għad kenna f'pajjiżna kien propju tas-Sur Paolo Boffa ta' l-1947.
Meta
kien trebaħ bid-distak ta' 60,000 u ġveru.
X'kien
wassal għar-rebħa daqshekk kbira?
Jiena naħseb kien hemm diversi fatturi. L-ewwel nett Paolo Boffa kien ilu tul is-snin 30 kollha u anki parti mis-snin 20 jirsisti biex f'Malta tidħol leġiżlazzjoni soċjali. Jiridu niftakru li meta kien hemm il-gvern tal-Compact. X'kien dan il-gvern tal-Compact? Kellek fil-gvern il-Partit Kostituzzjonali mmexxi minn Gerald Strickland li kien popolarismu f'Malta dak iż-żmien. Li kien appoġġjat minn barra l-gvern, jiġifieri mhux koalizzjoni minn barra l-gvern, mill-Partit Laburista, li l-Partit Laburista dak iż-żmien kien żgħir ħafna. Issu pereżempju l-Alternattiva Demokratika tal-lum biex nagħti eżempju biex niftehmu aħjar. U dan kien kellhom ftehim għalhekk jgħidulu l-Compact li kien ġie fermat fl-1926 li il-Partit Laburista jappoġġja lill-partit il-kbir il-Partit Kostituzzjonali li kontra tiegħu kellu l-Partit Nazzjonalista. Basta meta jkun fil-gvern il-Partit Kostituzzjonali jgħaddi leġiżlazzjoni soċjali. U fil-fatt iktar, pereżempju kellna l-Workmen's Compensation Act tal-1929 kienet nistgħu ngħidu kważi l-ewwel liġi maġġura fejn tidħol leġiżlazzjoni soċjali. U tul is-snin 30 Paolo Boffa baqa' dejjem jirsisti fil-kunsilli tal-gvern biex kemm jista' jkun hawn mill-inqas taxxi indiretti. Għaliex? Għax dak iż-żmien kien hawn ħafna taxxi indiretti u income tax ma kienx hawn. Allura il-popolin is-saffi l-iktar l-isfel fis-soċjetà kellhom piż kbir fuqhom dawn it-taxxi indiretti u Paolo Boffa kien dejjem jirsisti biex daw jonqsu minn fuq il-poplu. Kellek ukoll li fil-1943 twaqfet il-General Workers Union. Allura mbagħad meta kien hemm l-Assembleja Nazzjonali tal-1945 kellek dak li kien jissejjaħ il-Labor Front bejn il-General Workers Union u l-Partit Laburista. U hawnhekk saru ċertu kisbiet bis-saħħa ta' din il-Labor Front, l-iktar waħda importanti kienet il-vot lin-nisa. U dawn il-fatturi kollha li inti kellek dan il-partit, il-Partit Laburista, li kien jidher biċ-ċar li qiegħed jaqbeż għad-drittijiet tal-Maltin l-iktar li kienu diskriminati fis-soċjetà. U l-fatt ukoll li l-Partit Nazzjonalista kien fl-arż żmien tiegħu, għaliex matul il-gwerra, il-mexxejja tiegħu kienu ġew eżiljati, kellek Nerik Mizzi li kienu batuh l-Uganda, kellek Ugo Mifsud li kien miet battak f'qalbu propju li kien qabdu fl-Assembleja Leġislattiva minn meta kien qiegħed jiġġieled il-fatt li sħabu kienu se jiġu eżiljati. Dan kien mar fl-Assembleja Leġislattiva u tant baqbaq jiġġieled għad-drittijiet tagħhom biex ma jiġux eżiljati sħabu lejn l-Uganda li kien taħat tak f'qalbu ftit wara miet. Allura x'ġera? Inti kellek iż-żewġ mexxejja għax dak iż-żmien in-nazzjonalisti kellhom żewġ mexxejja li kienu Nerik Mizzi u Ugo Mifsud qiegħed nalludi għas-snin ta' qabel il-gwerra hawnhekk. F'daqqa waħda ebu mixxena lokali. Ugo mifsud miet. Unerek mitsiġi jazzilijat. U kellek biss lil-Borċo l-Vir Malta. U Borċo l-Vir kien għadu fil-bidu tal-karriera tiegħu. U tanti n-nis kienu jibżaw, dak iż-żmien, kienu jibżaw li jekk jgħidu xi ħaġa favur Borċo l-Vir jażiljawhom, li l-istoriċi jgħidulek li n-nis kienu anki jibżaw jimxu mit-triq ma' Borċo l-Vir dak iż-żmien, li ma jrimux forsi jażiljaw lilhom ukoll.
Ġifieri Boffa kellu a friendly playing field.
Boffa, mhux biss għax forsi kellu kollox favur tiegħu, imma anki għax irridu naraw min kien Boffa, u diġà semmejt li kien politiku rettissimu.
Waqt li kellu dawn il-karigi istituzzjonali ta' politiku kien jaħdem ta' tabib ukoll?
Boffa dejjem kien l-ewwel first and foremost kif ngħidu bl-Ingliż li hu tabib. Dejjem. Ġifieri Boffa stajt tmur x'in ikun, jekk tmur għax għandek bżonn l-għajnuna tiegħu, jinsa kollox, jinsa li hu politiku, jinsa li kien Prim Ministru wkoll minn 1947 sa 1950 u jiġi jara x għandek bżonn. U fil-fatt kellu reputazzjoni tajba ħafna ta' tabib huwa kellu l-klinik ir-raħal il-ġdid, kien anki jagħmel operazzjonijiet minuri hemmhekk. U dejjem kien isruħu l-ewwel bħala
tabib
u t-tieni bħala politiku. U kien speċjalista, kien jispeċjalizza l-iktar fil-hernias, allura kien ikollu ħafna players tal-futbol. U Boffa kien dilettant ħafna, kien iżomm mal-Furjana fil-fatt, kien anki jidhirli fil-Kunsil tal-MFA għamel xi żmien ukoll. Fil-fatt hemm ħafna ritratti tiegħu meta kienu jiġu dawn it-timijiet minn barra dak iż-żmien kien hemm il-Christmas tournée, kienu jagħmlu tournée fil-miliet għax ovvja dak iż-żmien ma kienx hemm iċ-Champions League u dawn il-kompetizzjonijiet li hemm illum Ewropej. Kien anki imur jieħu bidejn il-players u wkoll bħala Prim Ministru għax kien jinteressa ħafna il-futbol. Qed
issemmi di Desmond u tajtni tip għaliex Boffa u minn tofġi l-lum arjeraw il-futbol flimkien.
Eżattament.
Allora donnu kien hemm ċertu ħbiberija, kien hemm ċertu
ħbiberija, kien anki jżommu d-dar tiegħu ġilil il-mintu.
Però mbagħad kien hemm it-tiċrita. It-tiċrita seħħet ħabba l-ultimatum. Jew kien hemm bilda palija dik.
Le, sepp li ma rridux inkunu simplistiċi. U ngħidu li kienet biss minħabba l-ultimatum tal-Martial Aid.
Sawa.
Kien hemm ħafna raġunijiet oħrajn. L-ewwel nett kien hemm il-karattru. Boffa kien dak it-tip kaut diplomatiku speċjalment meta kiber, għax forsi meta kien iżgħar fis-snin 20 il-bidu ta' snin 30 kien iktar radikali. Imma biż-żmien sar bniedem iktar kaut, iktar diplomatiku fil-mod kif jinnegozja mal-Ingliżi, minn tof kien iktar aggressiv. U meta jinnegozja mal-Ingliżi kien jgħid hemm bżonn li ninnegozjaw kważi nkunu b'mod salvaġġ kważi mal-Ingliżi kien jgħid għax inkella jgħaddu minn fuq hekk jagħmlu ktapit l-Ingliżi. Allura kien hemm din il-clash ta' karattri. Fejn inti kellek il-Prim Ministru li kien Boffa li kien kawtu diplomatiku u jixtieq jinnegozja mal-Ingliżi b'mod diplomatiku. U kellek lil-min tof id-deputy tiegħu li kien iktar aggressiv u jemmen li mal-Ingliżi trid tkun kważi salvaġġ kif tinnegozja magħhom għax inkella jirgbuk. Barra minn hekk kien hemm ħafna każi fejn ma qablux bejniethom, forsi anke minħabba dan il-karattru, forsi anke minħabba ċ-ċirkostanzi. Insemmi pereżempju l-każ tal-Income Tax. Meta ġew biex idaħlu l-Income Tax fl-1948, Boffa kien favur li r-rati tal-Income Tax ikunu baxxi kif ried l-Arċis of Gonzi u koll. Min tof, rrit li il-rati tal-Income Tax ikunu għoljien. U ma qablux li jinfuqa, fl-axar kienet għaddit Boffa u daħlu rati baxxi. Kellek dak il-famus incident tal-ewwel ta' Mejju tal-1948 f'San Pawl il-Baħar, meta kienu kantaw l-innu tal-bandira ħamra, meta min tof kien dieħel mal-mara tiegħu għall-ikla. U din kienet qajmet kjasef il-pajjiż, jiġifieri l-Arċis of Gonzi jipprotesta kontra li diħel il-komunizmu f'Malta, kienet saret dimostrazzjoni favur l-Arċis of għax qalu wara min tof ħajdaħħal il-komunizmu u kien imbarazza bl-ikraħ li l-Boffa li kien il-Prim Ministru. Tant li min tof kellu jagħmel spjegazzjoni fl-Assembleja Leġislattiva u anki hemm ukoll evidenza li tant kien ħadab kbira Boffa tant ir-relazzjonijiet bejnithom ħżienu minħabba dan l-inċident li kienu għamlu żmien ma jitkellmux bejniethom u jikkomunikaw bejniethom bil-messaġġi, bin-noti, jiġifieri nibgħatlek nota u inti tibgħatli nota lura. U anke mbatu ta' min eżemmi u koll li meta kienem il-kasta l-marxilej tal-ultimatum min tof tratta l-buffa ħażin ħafna. Għalix? Għax u ma kienu ftemu li jaddu memorandum l-gvern Ingliż li jekk il-gvern Ingliż ma jagħtix lill-Malta sem dirett mill-Martial Aid, li sadak iż-żmien ma kenniex sem dirett tal-għajnuna tal-Martial Aid, li il-Maltin jagħmlu il-Gvern Malti jagħmel referendum u permezz ta' dan ir-referendum jara il-Maltin iridux li aħna mmorru għand l-Istati Uniti, li l-Istati Uniti aħna nofrulhom li jkollhom bażi f'Malta u jtuna għajnuna ekonomika. U prezentaw dan il-memorandum lill-Gvern Ingliż, jiġifieri l-Gvern Malti prezenta l-memorandum lill-Gvern Ingliż li fl-istorja baqa' magħruf bħala l-ultimatum, jiġifieri l-Gvern Malti ta' ultimatum lill-Gvern Ingliż. Issa x'ġara? Boffa irtira l-ultimatum kontra x-xewqa ta' Mintoff. Imma l-istorja mhijiex sempliċi daqshekk biss, għaliex? Għax l-istorja vera hija li Mintoff kien mar l-Ingilterra jinnegozja mal-gvern Ingliż fisem il-gvern Malti. U Boffa kien baqa Malta. Boffa naturalment kien il-Prim Ministru u eventualment lil Mintoff qallu tila jien ukoll l-Ingilterra issa. Imma hawnhekk jekk naraw it-telegrammi u l-messaġġi li għaddew bejniethom, Boffa ġi trattat b'mod mill-aktar pastas minn Mintoff. Għax Mintoff qallu inti jitla jekk tittitla, però kun available biex jekk jiena jkolli bżonnok. Speċi ntiqpa b'hekk jekk ikolli bżonnok nara x'għandi bżonnok jiena, allu jekk trid inti tkun ukoll preżenti meta niffirmaw il-ftehim finali tista' tiġi inti wkoll. Dan id-deputat Prim Ministru.
Lill-Prim Ministru.
Lill-Prim Ministru. Allura Boffa mbagħad bil-forsu kellu iżgħu jieħu ċertu stand kontra Mintoff għax inti qed tumilja lill-mexxej tiegħek stess qed tgħidlu speċi ismant isek jagħtaw għan-numru kważi qed fixkilni inti hekk kien il-ġist tal-messaġġi li għaddew bejniethom. U mbagħad Mintoff qallu jekk inti tirtira l-ultimatum jiena nirreżenja. Boffa kien il-Prim Ministru qallu nirtiraħ u rtiraħ u Mintoff irreżenja. Imma mbagħad Mintoff kien żlejali lej Boffa għaliex ġera. Boffa mbagħad kellu l-ħin tiegħu kollu okkupat jinnegozja mal-Ingliżi għal-poplu Malti u għal-Malta. Mintoff niżel Malta, waqt li Boffa kien okkupat beda jagħmel il-meetings kontra Boffa, il-partitarji sejrin Boffa moffa u insulti oħra lejn Boffa dan il-leader tiegħu stess u biex spiċċa li mbagħad u saħħaħ il-pożizzjoni tiegħu fil-Partit Laburista, Boffa dajjef għax kien għadu għat jinnegozja mal-Ingliżi u ma tantx kellu ċans jitfajneħ fuq x'qed isir f'Malta, li meta mbagħad saret il-konferenza ġenerali, Boffa tilef il-vot ta' fiduċja u Mintoff laħaq il-mexxej tal-Partit Laburista.
Aktar Barbara appoġġjat lil Mintoff.
Appoġġjat lil Mintoff.
Jiġifieri Mintoff sab appoġġ.
Għax Agata Barbara raġunat li Boffa żbalja li rtira l-ultimatum. Meta mbagħad marru għall-konferenza ġenerali u ħadu vot Boffa ġi sfiduċjat u laħaq Mintoff.
Eventualment ma' żmien Desmond, impressjoni tiegħi imma inti żgur għandek opinjoni iktar esperta minn tiegħi, jien l-impressjoni li għandi huwa li Mintoff iddispjaċih. U f'meeting minnhom jekk jinfim sew għal forsi jagħmel dnub.
Għax mbagħad kien meta kien qed inqala dik il-kwistjoni mal-Fred Sant fl-1998 u Mintoff kien tkellem fil-Parlament. Kien irrikonoxxa b'diskors pjuttost diplomatiku, jiġifieri mhux forsi direttament, imma tiftiehem x'ritt jgħid, li forsi hu mhexa ħażin ma' Boffa wara kollox, jiġifieri kien isu dik li ngħidu the advantage of hindsight.
Fis-76 ddedikalu l-monument u d-dik.
Għax eżattament.
Imma saret paċi mal-familja Boffa jew dik it-tiċrita baqgħet miftuħa.
Mintoff jiena naħseb li meta għadda żmien irrealizza li kien żbalja. Allura beda ftit jagħmel ċertu miżuri biex jipprova u forsi jipatti għall żball li jagħmel. L-ewwel fis-76 għamillu il-monument lil Boffa, mbagħad fit-98 anke tkellem u qal li forsi hu kien żbaljat. Issa rigward il-familjari ta' Boffa, il-familjari ta' Boffa baqgħu offiżi saħan sitra meta niftakar kont mort jiena u dan qiegħed nitkellem hawnhekk qisu l-2009 bejn wieħed u ieħor għax dak kont ippubblikajtu l-ktieb fl-2010 jiġifieri qegħdin nitkellmu qisu l-2009. Konda, bħajt iċċassat kem baqaw, kienu baqaw uffizi fuq dak li sar lil-boffa.
Ġeno, feffa, infatti, sinjura boffa.
Kienet anki ħadet senf meeting
ta' nazjonalisti.
Fil-fatt, anki, meta kont mort labt xi dokumenti, għal-bidu kienu kawti ħafna jekk juru għomlix il-familja ta' boffa, mbagħad kienu tawni ħafna dokumenti u għajnuni ħafna. Imma l-bidu kien hemm qisu dik il-biża' fihom, speċi għal fejn ħajużhom dana dawn id-dokumenti. Ġejja mill-fatt li huma kienu ta' għadhom imweġġajn minħabba dak li kien sar lil-Pawlu Boffa.
L-allegazzjoni li saret mill-Perit Mintoff meta Boffa kien l-Ingilterra u kellu lit-tifla miegħu.
Eżattament, dika kienet goffa ħafna, dina. Boffa kien bniedem rett ismu fej jitħlu l-flus tal-istat. Naħseb il-politiċi tal-lum jagħmlu sew jekk jaqraw naqra dak il-ktieb u jieħdu eżempju minnu. Allura dan kien meta f'dal każ mar barra minn Malta qatt f'ħotellu kellu t-tifla miegħu u biex jifranka l-flus lill-istat għamlu ħadu kamra waħda biss, mhux żewġ tikmu, mhux jiġbir kamra rieħu kamra għat-tifla. U meta Mintoff kisera ma boffa, kien semma dan il-fatt u semmih b'mod vera vulgari, ġifieri li qisu boffa ħa kamra waħda biex jorqod mat-tifla tiegħu li kienet kif ngħidu bl-Ingliż below the belt din il-ħaġa. U li assolutament ovvju ma kienx il-każ, kien il-każ biss li boffa rid jifranka l-flus il-kaxxa tal-istat. U allura użaw kamra waħda flok żewġ tikmamar, boffa mhux fek biss kien jifranka l-flus tal-istat, f'ħafna affarijiet oħra kien anke jixxaħħaħ l-affarijiet tiegħu bħala Prim Ministru biex ma jonfoqx flus bl-addoċċ tal-istat.
Desmond, xi tgħidli dwar il-relazzjonijiet bejn Knisja u Stat fi żmien it-tabib Boffa?
Relazzjonijiet bejn Knisja u Stat bejn fi żmien Boffa kienu ottimi. Ġifieri Boffa kien viċin ħafna tal-Arċisqof Gonzi, però irrid nikkwalifikadin ukoll. Nagħmel eċċezzjoni għaż-żmien tal-ewwel ġlieda politiko-reliġjuża ta' bejn l-1928 u l-1932. Issa din il-ġlieda politiko-reliġjuża ħafna nies laqas biss jafu biha. Din laqas jafu biss li jeżistiet. U din kienet għalilha kważi bil-kemm ma ngħidx iktar minn dik ta' snin 60. Din kienet ġrat minħabba li dak iż-żmien kenna żewġ tikmamar għaw Malta, mhux il-Parlament biss, kenna il-Kamra t'isfel li kienet l-Assembleja Leġislattiva u l-Kamra ta' fuq li kien is-Senat. Biex tgħaddi liġi kienet komplikata għax kienet li l-ewwel trid tgħaddi mill-Assembleja Leġislattiva titlaq is-Senat u trid tgħaddi mis-Senat ukoll biex abbozz isir liġi. Mela jekk inti għandek abbozz li jgħaddi mil-Kamra t-isfel l-Assembleja Leġislattiva jitla fis-Senat u fis-Senat ma jgħaddix, dak l-abbozz ma jsirx liġi, tajt li x'għandu x'jaqsam mal-kwistjoni politiko-reliġjuża. Għax minħabba li l-Gvern ta' Strickland kellu maġġoranza fil-Kamra t-isfel l-Assembleja Leġislattiva imma minoranza fis-Senat, għax is-Senat il-kompożizzjoni tiegħu ma kienx isir b'mod demokratiku. Għaliex, għax il-membri tas-Senat kienu jew jiġu eletti minn dak il-grupp stess li appoġġjaw minnhom biss, pereżempju in-nobli jeleġġu xi ħadd min-nobli jirrappreżentuhom jew jinnominawh. Inkella ma tkunx membru tas-Senat, ġifieri kull min kien membru kien jew jiġi elett mill-grupp tiegħu jew innominat mill-grupp tiegħu. Allura il-popolin ma kienx irrappreżentat fis-Senat, kienu rappreżentati biss il-gruppi li kienu privileġjati fis-soċjetà.
Issa qed tgħid il-House of Lords.
Eżatt. Issa tgħid li nerġa' ngħid il-Knisja kif kienet tidħol fiha. Għax il-Knisja kienna żewġ rappreżentanti fis-Senat, żewġ monsinjuri. Issa kif bdiet il-kwistjoni politiko-reliġjuża? Strickland f'Ġunju ta' 1928 kellu qudiemu abbozz rigward l-estimi. Inti taf li l-Gvern irid jgħaddi l-estimi qabel jista' jonfoq il-flus tal-budget. U dan l-abbozz dwar l-estimi tela qudiem l-Assembleja Leġislattiva fejn il-Gvern kellu maġġoranza u għadda. Min hemm tela l-Kamra ta' fuq is-Senat fejn l-Oppożizzjoni Nazzjonalista kellha maġġoranza hemmhekk u ġie rifjutat. Allura l-abbozz m'għaddix. U dan kien ifisser li l-Gvern ġi lampa stampa. Għax inti ma tistax tgħaddi l-programm tiegħek jekk m'għaddejx l-estimi, tgħid li nerġa' ngħid fejn tidħol il-Knisja. Peress li l-Knisja kellha żewġ rappreżentanti, dawk ir-rappreżentanti dakinhar ivvutaw kontra l-Gvern. issa xġera Strickland mar u għamel diskors fil-kamra kontra l-Knisja. Issa dan huwa 1928, jiġifieri li il-Prim Ministru imur fil-Kamra ta' Rappreżentanti dak iż-żmien l-Assembleja Leġislattiva u jagħmel diskors kontra l-Knisja kienet xi ħaġa ħolxa rekuġi biżejt. Inqalet kwistjoni mal-Knisja, imbagħad naturalment l-isqof ta' dak iż-żmien Don Mauro Scaruana ħassu offiż b'dan id-diskors ta' Strickland u meta ġiet l-elezzjoni ta' 1930, il-Knisja imponiet sanzjonijiet reliġjużi fuq il-Partit Kostituzzjonali u fuq il-Partit Laborista. Ġifieri dawn kienu sanzjonijiet li l-Knisja inqrat it-tra pastorali meta waslet l-elezzjoni u f'din l-itra pastorali kien hemm li jekk inti Kattoliku inti fidmir li tmur tivvota imma ma stajċ inti tagħti l-vot tiegħek lill-Partit Kostituzzjonali jew lil xi partit li jappoġġjah ġifieri il-partit li kien fil-gvern. Jew xi partit li jappoġġjah li dan kien il-Labour Party f'dan il-każ. Issa kien hemm tliet partiti. Mela, jekk ma stajx tappoġġja bil-vot tiegħek lill-Partit Kostituzzjonali u lanqas lill-Partit Laborista, il-Partit Nazzjonalista biss jieqpa. Allura x'għamlu l-Ingliżi li dak iż-żmien kien hemm il-ħakma koloniali qalu le qalu hekk intilef intilfet il-libertà ta' kif wieħed jivvota u ħasru l-elezzjoni. Inqalat din il-kwistjoni mbagħad li kienet inqalat kibret u baqgħet sejra sa 1932 u ndaħal il-Vatikan bħala medjatur. Iddaħal medjatur tal-gvern Ingliż ukoll li ġi Malta ġiet il-Royal Commission Malta bħala medjaturi ġew grupp ta' nies, numru ta' nies biex jippruvaw jsibu jagħmlu medjazzjoni u fl-aħħar fin-1932 mbagħad kien hemm il-paċi. Però meta saret l-elezzjoni kienet kaxkira kbira mbagħad għal Strickland u għal Partit Laborista, fil-fatt mill-Partit Laborista telha boffa biss. Dakinar f'Ġunju ta' 1932 u telaw in-nazzjonalisti mbagħad fil-gvern. L-Ingliżi bdew jaraw kif jeħelsu mill-gvern Malti għax dak iż-żmien kien hemm Mussolini fl-Italja. U in-nazzjonalisti ma kienux faxxisti imma kienu favur il-kultura taljana minħabba l-kwistjoni tal-lingwa li kienet mur lura għas-snin 80 tas-seklu 19. Allora l-Ingliżi bdew jaraw kif jeħelsu min-nazzjonalisti u kaċċuhom mill-gvern fin-1933. U qpajna mingħajr gvern Malti sa 1947 meta tela' Boffa mbagħad.
Desmond, l-ex-Prim Ministru nistgħu ngħidulu. Paolo Boffa huwa l-uniku wieħed li wara li serva ta' Prim Ministru serva mbagħad ta' Ministru gvern ta' koalizzjoni. Qatt ma reġa' ġra din, għax ġeneralment wara Prim Ministru inti mbagħad jew tirtira jew toqgħod fuq il-backbench għall-kwiet.
Li ġera kien dana. Dana wara li kien hemm l-split fil-gvern laborista fil-1949. Inħolqu żewġ partiti, il-Malta Labour Party immexxi minn Dominku Mintov u l-Malta Workers Party immexxi minn Boffa u dawk in-nies li baqgħu jappoġġjaw għax il-Partit Laborista nqasam. Isu 50-50 kważi, isu nofsu mar ma' Mintov u nofsu baqa' lejali lejn Boffa. Issa Boffa kellu anki issa porta l-Knisja kif qatt qabel. Ħlief għal dak iż-żmien li semmejt ta' dik il-kwistjoni politiku reliġjuża ta' 1928-32 meta hemmhekk anki Boffa kien miksur mal-Knisja f'dak iż-żmien. Imma mbagħad minn hemm il-qudiem Boffa baqa' dejjem jersaq viċin tal-Knisja. Issa x'ġera? Li ġera kien li in-nazzjonalisti gawdow mill-firda li nħolqot fil-Partit Laborista. U bejn il-1950 u l-1955 kien hemm gvernijiet nazzjonalisti. Boffa kien jaf li sakemm is-sitwazzjoni tibqa' hekk, jiġifieri li inti jkollok il-Malta Labour Party, il-Malta Workers Party, il-Partit Nazzjonalista u xi partit iżgħar, il-sitwazzjoni politika f'Malta ħatibqa' waħda stabbli. Allura kien jemmen li fl-interess nazzjonali kien jaqbel li il-Malta Workers Party jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista f'koalizzjoni biex ikun hemm gvern stabbli. U fil-fatt fin-1951 u 1953 kien hemm koalizzjonijiet bejn il-Malta Workers Party ta' Boffa u il-Partit Nazzjonalista ta' Borċo Olivier, għax kien Nerik Mizzi kien mit fin-1950. U sar il-ġiet ukoll minn dawn il-koalizzjonijiet, għax Boffar nexxilu anki jaqbes għal ħaddiema Maltin biex ikun hemm anki miżuri favur il-ħaddiema Maltin jiġifieri minnhom ħareġ il-ġid. Però fil-Partit Laburista kien hemm numru ta' nies li qatt ma ħaffruha lil Boffa li jagħmel koalizzjoni mal-Partit Nazzjonalista. U fil-fatt Boffa miet iddiżappuntat għax meta kien hemm l-elezzjoni tan 1955. Rit joħroġ kandidat jarġax u mbagħad kien sfaxxalu l-partit tiegħu, rit jarġa' joħroġ kandidat mal-Partit Laburista u minn tof ma ridx. U ma ħallux u vera saħtu maret lura minn hemm
mumbagħad. Qed jagħmlu li sinjal li ma tantx fadlinna, però ma nistax ma nsaqsix, issa ħa nagħmlu ftit fast forward u fuqek veru fadlinna ftit, inti kellek ukoll esperjenza ta' kunsillier f'lokalità, lokalità ta' ħalbalzan f'isem il-Partit Laburista. Dik l-esperjenza fuq livell lokali fil-politika, x'ħadd minnha?
Għalija kien soddisfazzjon kbira x'għamilt 7 snin u xarej bejn l-2012 u l-2019 biex inkun eżatt bħala kunsillier tal-Partit Laburista. Kienet esperjenza sabiħa ħafna, kienet sabiħa ħafna wkoll għax f'post li ħalbalzan huwa l-iktar post f'Malta għawdex fejn il-Partit Nazzjonalista huwa b'saħħtu u fejn il-Partit Laburista huwa dajem.
Inti kont l-unika kunsillier?
Għamilt żmien twil l-unika kunsillier, mbagħad anki fl-aħħar żminijiet kien hemm kunsillier tal-Partit Nazzjonalista li qalb indipendenti. Allora dak imbagħad kien ikun parti qisu wkoll minn minoranza. Però kont il-minority leader tul is-seba' snin u xarej kollha u għal ħafna snin minnhom waħdi fil-kunsill bħala Laburista. Ħadd pjaċir għax ħdimt ma' sindki nazzjonalisti żewġ sindki differenti. Irna xilna nagħmlu anke ħafna ġid fil-lokal. U naħseb dan juri anke fejn jien fl-opinjoni tiegħi wieħed minn dawk li nemmen li m'għandux ikun hemm politika fuq livell lokali, għax kultant kont nispiċċa ngħid, ngħid ara kemm għamilna ġid naħdmu flimkien, kemm kienet tkun sabiħa iktar, kieku dawn in-nies li naħdem magħhom isu kif naqbad ngħid l-avversarji tiegħi politiċi, kieku ma kienx hemm politika fin-nofs, għaliex għax kien jiġri ġilli kienu kien hemm laqgħat u nispiċċaw jien, pereżempju, qed ngħid xi ħaġa u forsi rid noqgħod attent għax quddiem dawn in-nies li huma avversarji tiegħi. U huma jekk iridu jgħidu xi ħaġa forsi jmorru frokna.
Tal-aħħar ħaġa sej Desmond, il-pożizzjonijiet tiegħek però kont titlob linja gwida tal-partit jew li tiddeċidi inti?
Le jien qatt f'affarijiet bħal daw ma kont indaħħal il-partit. Jien anki meta nikteb George, anki meta nikteb artikli, qatt ma ngħaddi l-artiklu lill-partit. Għax inkella hekk fl-opinjoni tiegħi tispiċċa pupazz, jekk inti toqgħod kull deċiżjoni li tieħu fil-kunsill, jekk titeb xi artiklu fil-medja, toqgħod kull darba tmur, naf li forsi jkun hemm minn anke fil-partit ta' ma jaqbilx miegħi fuq di. Imma jien fl-opinjoni tiegħi jekk jien se noqgħod il-partit iġebbidli l-ispaga, x'għandin iddeċiedi u x'għandin ikteb anke bħala opinjonista wkoll mhux biss bħala meta kont kunsillier. Xi jgħid lill-partit allura ma jtażwel ma jkollix naqsam xejn fil-politika għax hekk nispiċċa pupazzu.
Desmond Zammit Marmara, nirringrazzjak ħafna, intervista li ħadd ħafna pjaċir, kważi kważi lezzjoni anke tal-istorja, nirringrazzjak tal-li sibt il-ħin.
Grazzi li
li ġimgħana jiena nittama li minn qed jismana sab interessanti jiena nkun magħkom minn hawn u ġimgħu oħra. Grazzi ħafna.
Għadkom kemm smajtu minn wara l-portiera, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Dr. George Vital Zammit.